Sondagoggend 17 Julie 2016 lees Psalm 47. Die tema is alle volke moet die Here loof en prys vir sy reddingswerk in Jesus Christus. Geliefde gemeente in Christus, die psalmboek bestaan uit verskillende soorte psalms. Daar is lofpsalms, klaagpsalms, dankseggingspsalms, wysheidpsalms, koningspsalms, leidingspsalms, messiaanse psalms en dan ook 'n ander verskeidenheid wat voorkom. Psalm 47 is 'n kombinasie van veral die volgende drie soorte. Dit is 'n koningspsalm, omdat ons daar lees en sing dat die Here 'n groot koning is oor die hele aarde, vers 3, vers 9, God regeer oor die nasies. Dit is 'n lofpsalm, omdat daar heeltyd die oproep is om die Here uitbundig, jubelend te loof en te prys, vers 1, vers 7, vers 8. En dan, baie belangrik, dit is ook 'n messiaanse psalm, omdat dit profeteer van die Here se koningsheerskappy oor die hele aarde deur Christus se troonbestuiging, sy hemelvaart, vers 6 en vers 8. Daarom wil ons vanoggend uit hierdie psalm leer, en dit is dan ook die tema, alle volke moet juig tot eer van God vir die reddingswerk wat die Here in en deur Christus gedoen het. Alle volke moet juig tot eer van God vir die reddingswerk wat God in en deur Christus bewerkstellig het of gedoen het. En ons gaan let op daardie twee sake. Eerstens vers 1 tot 5, die Here se volk, veral nou in die Ou Testament, moet die Here prys vir sy reddingswerk. En dan tweedens vers 6 tot 10, alle volke, menende ook in die Nuwe Testament tye, moet die Here ook prys vir daardie selfde reddingswerk. Kom ons kyk eerstens dan die fokus, dat daar in die Ou Testament tye, dat die Here die oproep uitstuur, dat alle volke hom moet loof en prys vir sy reddingswerk, wat hy daar bewerkstellig het. Party psalms gee vir ons in die eerste verse of in die res van die psalm baie duidelike inligting oor die historiese konteks of agtergrond van 'n bepaalde psalm. Dink maar aan daardie heel bekende psalm, psalm 51, daar vers 1, 'n psalm van Dawid toe die profeet Nathan na hom gekom het, nadat hy by Batseba aangegaan het. En dan is daar die pragtige, hartverskeurende, maar ook wonderlike psalm, gaan dan oor daardie gebeure wat daar plaasgevind het, en hoe Dawid teruggekeer het na die Here. Maar met psalm 47 is dit nie die geval nie. Al wat ons eintlik hier lees, wat vir ons bietjie van 'n aanduiding gee van die agtergrond, is daar in vers 1, dat hierdie psalms, of hierdie psalm, van die kinders van Korag afkomstig is. Nou die Koragiete was 'n familie van Levitiese sangers, min of meer in die tyd van koning Josafat van Juda, daar in die 9de eeu voor Christus. En daarom sal sekere verklaarders sê dat die moontlike ontstaan en agtergrond van hierdie psalm en wanneer hy gesing is, was toe Josafat teruggekeer het na sy oorwinning oor die Moabiete en die Ammoniete met sy leermag. 'N mens kan daarvan gaan lees in 2 Kronieke hoofstuk 20. Ander verklaarders sê nee, maar die aard van hierdie psalm kan ook verwys na wanneer die ark opgegaan het na die tempel, jaarlikse fees, en dat daardie oorwinning en alles wat dit beteken het, die historiese agtergrond is. Anders sê weer, dit is as een van die konings van Israel die troon bestyg het, opgegaan het op die troon, selfs Dawid dalk, dat met daardie troonbestuiging die Here geloof en geprys is vir sy groot dade wat hy aan sy volk doen, ook deur die koning wat nou aangestel word. Hoe het nou ook al sy, wat die historiese agtergrond ook al is, al die fokus is op wat die Here doen en bewerkstellig en wat hierdie psalm vir ons sê. Vers 3, die Here, en daar is het met die hoofletters, Here hoofletters, dit wys op sy verbondstrou, wat hy is en wie hy is, en dat hy getrou is aan sy volk en sy kinders. Hy is ook die Here wat die allerhoogste is, wat wil beklemtoon sy verhewenheid bo al die gode, al die afgode van al die volke om hom. Vers 3 sê ook, hy is gedig, en daardie woord beteken letterlik om swaar te wees, aangrypend te wees, asemrowend te wees. Almal moet daarom die Here ook vrees en eerbiedig, sê hierdie psalm. En dan sê vers 3 ook, hy is 'n groot koning. Dit wil beklemtoon dat hy almagtig is en dat hy 'n groot koning is oor die hele aarde. En hierdie groot koning het vir hom 'n volk uitverkies. Die trots van Jakob wat hy lief het, sê vers 5. En hy het groot dinge aan hulle gedoen. Hy het verlossingsdinge aan hulle gedoen. En dit beskryf hy daar in vers 4 en 5. Die Here het volke en nasies onder Israel onder sy volk se voete gebring, vers 4. En dan het die Here vir sy volk 'n erfdeel gegee, sê vers 5. Waarna verwys hierdie gebeure van vers 4 en 5? Dit verwys na dit wat ons nou besig mee is in daardie reeks prediking uit die boek Josua. Deur dit wat gebeur in Josua, die Here vervul sy verbondsbeloftes. Hy is die Here, hoofletters Jahwe, hy is getrou aan sy verbondsbeloftes aan Abraham, Isak en Jakob, en dit het in vervulling gegaan daar deur die beloofde land Kanaan wat hy vir sy volk beloof het, en nou gee hy dit vir hulle. En as hulle die land kry en hulle verower die land, dan is die Here ook daardeur besig om die vyande, die volke wat hulle nie wil onderwerp aan die Here vrywilliglik nie, is hy besig om hulle te onderwerp aan sy volk. En dit doen hy dan ook deur die latere geskiedenis van Josafat en ander konings, soos wat die vyande oorwin word deur die volk Israel. En die psalm wil dit nou beklemtoon. Hierdie nietige, hierdie klein ou volkie, dis nie uit hulle self nie, dit is die Here wat dit vir hulle volbring. Want hy is die Here wat sy beloftes gaan vervul, sy eer is op die spel. Hy is die allerhoogste wat bepaal wie kry wat en wie, aan wie behoort watter erfdeel van hierdie wêreld. Iets daarvan lees ons ook in Deuteronomium 32 vers 8 oor dat hy die allerhoogste is wat alles bepaal. Deuteronomium 32 vers 8 staan daar, toe die allerhoogste aan die nasie se erfdeel gegee, toe hy die mense kinders van mekaar geskei het, het hy die grense van die volke vasgestel volgens die getal van die kinders van Israel, ter wille van sy volk wat hy lief het, het hy alles bepaal. Ja, hy is die groot koning wat oor die hele aarde heers en alles regeer en bepaal volgens die raad van sy wil. En daarom, omdat hy die grote God is, en dat hy regeer en almagtig is en groot is, daarom kom nou die oproep. En die woorde daar is baie duidelik, dit word so gestel, dit is 'n oproep, dit moet so wees, my volk, julle moet my loof en prys vir wie ek is en vir wat ek vir julle gedoen het. Daarom daardie woorde van vers 6, God vaar op met 'n gejuig. Dit impliseer die beeld daarvan is God kom eers af. Hy daal eers af as te ware vanuit die hemel en dan kom doen hy groot verlossingswerke. Hy red sy volk uit Egipte, hy red hulle deur die see, hy gee vir hulle 'n land, hy oorwin hulle vyande. En dan, as hy dan weer opvaar, as te ware sy werk volbring het, dan moet daar 'n gejuig en 'n gejubel wees vir sy groot verlossingswerk en dit wat hy vir sy volk bewerkstellig. Daar dieselfde beeld van opvaar of afdaal en dan weer opvaar, kry mens bijvoorbeeld in Genesis 18 vers 21 en verder, toe die Here afgedaal het na Sodom en Gomorra, om sy heiligheid te kom openbaar en hulle te kom oordeel, en dan vaar hy weer op, nadat hy sy plan volbring het met Sodom en Gomorra. En nou het die Here sy verbondsbeloftes vervul. Hy het sy volk gered uit Egypte land, hy het vir hulle die land gegee, sy beloftes het daar in vervulling gegaan. En nou roep die hele psalm op, moet dit nie vergeet wat die Here vir sy volk gedoen het nie, blaas die basyne, klap met die hande, juig tot eer van God met 'n gestem van 'n gejubel. Die volk moes op net besef, dis nie uit hulle self en hulle eie kragte nie, dis die Here wat in sy genade afgedaal het om al hierdie wonderlike dinge vir hulle te doen. Hy is lief vir hulle. En daarom daal hy neer in sy heiligheid en in sy genade om sy groot reddingswerk te bewerkstellig terwille vir sy volk. En nie net geliefdes, nie net om fisies die land vir hulle te gee nie, maar om hulle siele te red, hulle te red van hulle sonde en hulle ongehoorsaamheid, wat toch so duidelik deur die hele Ou Testament blyk, om vir hulle die ewige Kanaan te gee. En daarom prys die Here, loof hom is die oproep, klap met die hande, juig tot eer van God, dat ons so wonderlike God is, wat afdaal na ons toe, om ons te kom red, van ons vyande, en om ons die nuwe land, die Kanaan te gee. Maar nou is dit belangrik, geliefdes, om raak te sien, juist toe hierdie psalm al ontstaan het, gryp dit veel verder as net die heil en die redding van die volk Israel daar in die Ou Testament. Dit sien ons daar in die tweede punt, dat die Here nie net wil hê sy eie volk daar in die Ou Testament met hom loof en prys nie, maar reeds daar word gesê dat alle volke, reeds daar word geprofeteer, dat alle volke die Here moet loof en prys vir sy groot reddingswerk wat hy bewerkstellig. Kyk weer na die psalm, kyk hoe begin dit, wat is die oproep daar in die begin, wie moet die Here loof en prys? Alle volke, klap met die hande, juig tot eer van God. Vers 3 en vers 8 wat sê, want hy is 'n koning, is hy 'n koning net van een klein stammetjie, of net een volkie en een klein plekkie daar in die hoekie? Nee, want hy is 'n groot koning oor die hele aarde, oor die ganse aarde. Vers 9, hy regeer oor al die nasies. En dan in sy gewing, geliefdes, van al die volke word verwag om juis die Here te eer vir die reddingswerk wat die Here met Israel bewerkstellig het. Vers 4 en 5. Hoekom? Want geliefdes, in die redding van Israel lê ook die redding van die ander volke. Alle volke word gered in hulle uitverkorenis op grond van die genade van God wat hy in Israel geopenbaar het en deur Israel moet daar dieselfde genade en oorwinning aan die ander volke verkondig word. Dit was die Here se reddingsplan nie toe die Nuwe Testament tye begin het nie, maar reg daar in die begin, toe die Here vir Abraham geroep het. Genesis 12 vers 1 tot 3, wat ons daar gelees het, waar een mens as te ware kan sê, dat die Here se volk in aansien daar geroep is, dat Israel daar in aansien geroep is met die roeping van Abraham, en dan reeds in daardie profesie, in daardie seëning wat oor Abraham en sy fisiese nageslag uitgespreek word, dan hoor ons daardie belangrike woorde, en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Dis nie net onder Abraham se fisiese nageslag is die Here se kinders en sy uitverkorenes nie, maar ook in die nageslagte van die ander volke. En wat is daar die wesenlike seën, geliefdes? En dit moet ons en mag ons nie mis nie. Die uiterlike seëninge van 'n land en baie kinders en 'n groot weermag en rykdom, dit was ook uiterlike seëninge wat die Here gegee het. Maar wat was die wesenlike seëning reg daar aan die begin van Genesis 3, kan 'n mens sê, van die moederbelofte af? Paulus openbaar het vir ons prachtig daar in Galasiërs 3 vers 7 tot 9. Dan sê hy daar spesifiek in vers 8, en die skrif wat vooruitgesien het dat God die heidene uit die geloof sou regverdig, het vooraf aan Abraham die evangelie, hoor die woord wat hy daar gebruik, die goeie nuus, is reeds daar in Genesis 12, en natuurlijk het begin by Genesis 3, maar Genesis 12 ook, is die goeie nuus verkondig met die woorde, en jou sal al die volke, dan gebruik Paulus die woord volke daar, wat ook een van die betekenis is van die woord geslagte in Hebreeus, en jou sal die volke, met ander woorde, meervoud, nie net onder Israel nie, volke meervoud, in daar die evangelie wat hulle gaan ontvang, gaan die seëninge ook uit, die seëning uit na die ander volke. En Psalm 47, geliefdes, profeteer dan ook van hierdie seën wat Christus self is, spesifiek daar in vers 6. God vaar op met gejuig, die Here met basuin geklag. Ongeag wat die spesifieke historiese konteks was, of het nou die troonbestuiging van 'n koning was, die ark wat opgegaan het na die tempel, Josafat se oorwinning, dit was 'n type, 'n heenwysing na Christus se troonbestuiging wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, en waar hy nou regeer oor al die volke en die nasies. Maar voordat hy opgevaar het, wat het hy eers gedoen? Hy het afgedaal, geliefdes. Hy het afgedaal uit die hemel, uit vlees geword, om wat te kom doen? Om die volkome oorwinning te kom behaal, wat nie een van ons kon behaal nie. En ook niemand in die Ou Testament nie. Hy het die oorwinning kom behaal, deur die bloed aan die kruis, deur die Satan te oorwin, deur die sonde te oorwin, deur die wêreld te oorwin, en dit is daarna bevestig deur wat? Hy het opgestaan uit die dood, en hy het weer opgevaar na die hemel, waar hy op sy troon gaan sit. God vaar op met 'n gejuig en 'n jubel, want die sonde is oorwin, die Satan is oorwin, die wêreld is oorwin, en niks en niemand kon dit keer of dit verander nie. En nou is die Here besig, Christus vanaf die regterhand van God, deur die evangelie, deur die woordverkondiging, deur sy woord en gees, is hy nou besig om onder al die volke vir hom, sy uitverkore volk, te vergader, om hom te loof en hom te prys. Maar hy is tegelijkertijd besig, geliefdes, gaan lees Psalm 110, die Psalm wat die meeste aangehaal word, saam met Psalm 2 in die Nuwe Testament. Hy is tegelijkertijd besig om al die vyande, die voetbank van sy voete te maak. Almal wat hom verag, almal wat hom bespot, almal, het jy daar die woorde gehoor daar in Genesis 12, almal wat die Here se kinders vloek, wat sy kostbare kerk, vir wie hy sy bloed gestort het, vervolg en vervloek, hy is besig om ook deur die geskiedenis, op sy manier, daar die vyande, die voetbank van sy voete te maak. die twee snijdende swaard van die evangelie, die woorde van Psalm 2 wat ons gesing het, welsalig is hulle wat voor hom kom buig, wat hulle sondes ken, wat kom buig, onder watter volk, taal of nasie jy behoort, jy gaan genade vind by hierdie grote ewige koning in Christus, maar wee jou ook, as jy nie buig voor hierdie groot koning nie, as jy sy wette verag, en jy hom verwerp, wee jou, want dan gaan die oordeel kom. Hy is en bly 'n grote koning. En daarom, geliefdes, daarom moet ons ook, die Nuwe Testamentiese kerk, ons wat ook uit die volke vergader is, as ons na hierdie psalm kyk, dan moet ons jubel en bly wees, want daai psalm profeteer ook van die genade wat na ons gekom het. Soos die Here in genade sy volk Israel uitverkies het, om die evangelie alreeds aan hulle te openbaar, in beelde en afskaduwees en seremonies, so gaan die Here deur die geskiedenis voort en hy stuur sy evangelie, sy goeie nuus na verskillende volke, lande en tale en dit is net genade, geliefdes, as ons dit kan omhels en dat daar die goeie nuus en dat Christus ons lewens begin bepaal. Dit is wat Paulus ook baie duidelik verder in alles wat hy skryf vir ons wil uiteensit. In Romeine 4 vers 11 staande daar dat Abraham erfgenaam gaan word of is van die hele wereld. Ja, die hele aarde behoort aan die gelowiges in hulle uitverkorenes. Maar hoe, geliefdes, deur 'n swaardmag, deur ons eie slim planne, deur politieke leiers en verlossers, nie deur die geloof. Deur die geloof. Dit sê Romeine 4 baie duidelik. Deur die geloof het Abraham en sy nageslag vir honderde jare geleef vir die werklikheid van die Kanaan, die beloofde land wat eendag hulle sin sou word. En so leef die Nuwe Testamentiese gelowige onder al die volke met hierdie wonderlike verwagting deur die geloof dat die koninkryke van hierdie wêreld eendag alles onsinne gaan wees. In beginsel is dit nou reeds onsinne, want Christus, dit behoort alles aan Christus, maar die volkomenheid daarvan gaan eers kom as Christus terugkom. In die boek Openbaring lees ons dit baie duidelik, Openbaring 11 vers 15, die werklikheid, die koninkryke van die wêreld het die eiendom van ons Here geword en van sy Christus, en hy sal as koning heers tot in alle ewigheid. Dit behoort aan hom, dit behoort aan God in Christus, en dit behoort aan sy kinders. En ja, geliefdes, ons sien dit nie nou al nie, ons beleef dit nie nou al fisies nie, maar daarom is ons kinders van Abraham, want ons wandel deur die geloof en nie wat ons sien nie. Die psalm wil ook dit vir ons wys, die werklikheid daarvan, hoe die Here deur die geskiedenis nou onder al die volke kinders van hom kry. Vers 10 sê ook, die edeles van die volke het vergader, 'n volk van die God van Abraham, want aan God behoort die skulde van die aarde. Daar die profetiese woorde wil ook wys dat leiers en konings en regters van volke sal ook kom om hom te aanbid en te eer, en die implikasie daarvan is dat hulle ook in hulle hele lewenswyse, in hulle wette, in hulle hoe hulle lewe, dan eer sal gee aan die God van Abraham. En nou is het, geliefdes, is 'n groot fout wat ons baie maal maak. Ek vat my lewe van 70 jaar, en ek maak dit die norm van waaroor die geloof gaan en wat goed en sleg is en dit is 'n groot fout wat ons maak. Die woord alleen is die norm en as 'n mens na die geskiedenis kyk, 2000 jaar later was daar tye waar die Here se evangelie deurgewerk het in volkere se lewens waar konings en regters en leiers tot geloof gekom het en die Here begin eer het natuurlik in hierdie lewe nog nooit in 'n volmaaktheid nie, maar dit het gebeur al in die geskiedenis in ons eie geskiedenis. Was daar leiers, denk maar aan Paul Kreer, wat die Here regtig wou geëer het, ook in sy leiding as president en ander voorbeelde. Dit wat ons daar gesing het in Psalm 2, daardie woorde, kyk hoe word die oproep gegee, ook daar so in Psalm 2, vanaf vers 10, wees dan nou verstandig ook konings, laat julle waarsku ook regters van die aarde, ook hulle word opgeroep, dien julle ook die Here met vrees, juig met bewewing, kus die seun, dat hy nie op julle toornig sal word nie, want gou kan sy toorn ontvlam, welgelukzalig is almal wat by hom skyn, alle volke wat by hom skyn, alle mense, alle leiers, wat by hom skuil, vir hulle is daar troos en hoop in die Here. En is dit nie maar ook 'n groot versigtiging van ons tyd nie, geliefdes? As ons kyk na die tye waarin ons lewe, waar leiers en regters en konings niks wil weet van God en sy gebod nie, en sy regverdige wette en die evangelie wil bevorder nie, maar geliefdes, weer eens, ons mag bid daarvoor, ons mag hoop daarvoor, dat die Here lewens, en mense se lewens, en in volke waar die evangelie verkondig word, so mag verander, dat hierdie woorde, ja, mag realiseer in ons tyd, al is dit nie in 'n volmaakte sin nie, maar ons mag ook dan bid, wat is deel van die onse Vader, laat u koninkryk kom. Christus het klaar die koninkryk gebring, hy is die koning van die koninkryk, maar ons bid ook dat daar meer vrug daarvan mag wees, dat ons meer, dit is soos my persoonlike heiligmaking, ek wil nog meer die Here dankbaar wees, en meer volgens sy woord en sy wette leef, so moet ons bid ook dat gesinne al meer wil lewe volgens God se goeie woord, en vanuit die evangelie, so moet ons bid dat al meer gemeentes en kerke tot lof van die Here en in aanbidding tot eer van sy naam leef, so mag ons ook bid, geliefdes, O Here, seën die evangelie en die kerklike take wat uitgaan onder al die volke, dat daar groter vrug, meer bekerings mag wees, 'n groter terugkeer om U te loof en te prys op elke terrein van die lewe. Want dit is waarvoor ons geskape is. Wat Psalm 47 sê, alle volke juig tot eer van God. Dis waarvoor Christus gekom het, om ons te red, sodat ons hom weer sal aanbid, en sal eer, en sal loof en prys. Wat sê Paulus ook op 'n ander plek in die Nuwe Testament, of julle eet, of julle drink, of wat julle ook al doen. Hoeveel beroepe is hier, wat ons allemaal beoefen? My roeping as vrou, as man, oorals, wat ek ook al doen, doen alles tot eer van God, want hy het ons gered in Christus. En dit sê die Psalm baie duidelik, geliefdes. Kyk daar in vers 7 en 8. As 'n mens iets wil beklemtoon, dan herhaal jy dit. As jy iets wil beklemtoon, dan herhaal jy dit. As jy iets wil beklemtoon, dan herhaal jy dit. Dis wat ek nou gedoen het. Jesus sê baie keer, voorwaar, ek sê vir julle, dan volg sy lering. Herhaal die woord voorwaar, want hy wil sê, gee nou aandag. En dan gaan die Hebreëse, of die Ou Testament verder, bijvoorbeeld in Jesaja 6, en hulle herhaal iets 3 keer om het te beklemtoon. Heilig, heilig, heilig is die Here. Roep hulle dit daar uit in Jesaja 6, as Jesaja 'n visioen van die Here ontvang. En nou kom hierdie psalm geliefdes, en hy sê, ons het so groote God, wat ons kom red het, en vir ons 'n erfdeel gee, en vir ons die ewige lewe gee, en vir ons sorg, en ons vyande oorwin het, en vir ons Christus gegee het, en kyk wat doen hy daar in vers 7 en 8, hy herhaal 4 keer, wat ons doel in hierdie lewe is, Psalm sing tot eer van God. Psalm sing 2 keer. Psalm sing tot eer van God 3 keer tot eer van onze koning. Psalm sing. Hoe geliefd is hierdie is nou nie die debat oor of het nou psalms of gesange of ander liedere is en so nie. Ek sal het graag so wat gesien het, maar die doel van daardie woorde is sê, loof die Here, want hy die oorwinning behaal. Alles behoort aan ons. En dan kom vers 8 verder en herhaal dit weer, psalm sing met 'n onderwysing, leer, daardie woord onderwysing sê, leer wie hierdie wonderlike God is, wat julle aanbid, wat trou is aan sy beloftes, wat julle gered het in Christus, is dit nie hoekom ons baie mal, nie die Here so uitbundig kan loof en prys, en met blydskap die psalms kan sing, en optrek na die huis van die Here nie, omdat ons nie, leer en besef wat die wonder is van Godse genade en wat hy vir ons in Christus alles gedoen het en vir ons sal sorg gee nie om wat die tye is nie en daarom geliefd is hierdie oproep van hierdie psalm vervul in Christusse volkome werke is loof die Here prys sy wonderlike naam hy het sy oudtestamentiese volk gered en al sy beloftes aan hulle vervul tydelike en ewige seëninge, hy het sy volk in die Nuwe Testament, sy uitverkorenes, onder elke volk, stam, taal en nasie, het hy reeds gered, en hy sal hulle red, totdat die laaste uitverkorene ingekom het, en hy sal alles vir ons gee, al die koninkryke, waarvan ons mag geniet in die ewigheid. Maar ons is nog nie daar nie geliefdes. En daarom, tot die dag, wanneer ons dit sal sien en beleef met die terugkomst van Christus, wandel ons deur die geloof, soos ons vader Abraham. En alle gelowiges wat ons vooraf gegaan het, en nog sal volg. Alle volke, alle kinders van die Here, juig tot eer van God, want die Here die Alhoogste is gedig, 'n groot koning oor die hele aarde, ook Suid-Afrika, ook Kaltenwil, ook vir ons tye. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, o Here, ons loof en prys U. Ons juig tot eer van U grote naam. Ons jubel uit, Here, U oorwinning, dat U regeer oor alles. Ja, Here, ons bid, dat ons daardie oorwinning op nie deur die geloof mag omhels, dat U Seun opgevaar het met 'n gejuig, en dat hy besig is, deur die evangelie en sy woord, om die vyande, die voetbank van U voete te maak, en U kinders onder al die volke te versamel. Dit is ons troos, Here, dit is ons blydskap, dat U reddingsplan sal volbring word, tot op die laaste dag. Daarom is ons gebed ook, Here, regeer ons so deur U woord en gees, dat ons ons hoe langer hoe meer aan U onderwerp. Bewaar U kerk oral onder al die volke en laat dit groei. Vernietig die werke van die duivel, elke mag wat teen U opstaan en alle kwaadwillige planne wat teen U heilige woord bedink word, Here, deur die valse kerk, die valse profete, deur die valse staat en owerhede wat U kerk vervolg en probeer vernietig. O Here, ons bid dit met die wete dat U ryk en U koninkryk nooit vernietig kan word nie. Maar ons bid, Here, laat U koninkryk kom en laat U wil geskied tot lof van U grote naam. In Christus, die koning van die koninkryk, bid ons dit alleen. Amen. Na die liefdegawes ingesamel is, gaan ons verder sing uit hierdie pragtige psalm, psalm 47, daar in vers 3 en 4 gaan ons dit sing, en dan ook vers 4 opnieuw die woorde, psalm sing tot Gods eer, weet dat Hy regeer, vers 3 en 4, na die liefdegawes ingesamel is.